Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Broeders en susters, geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede vir u, van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werking van God die Heilige Gees. Amen. Vader in die hemel, ons sterkte en ere, ons is vanaand by mekaar in u naam, en ons dank en loof u, dat ons u mag ken in al ons wee. Hoe goed is dit, een huis vol lieflikhede, om u hier te mag aanbid. U ken ons elkeen op die naam. Voor die grondlegging van die wereld het u ons uitgekies. U het ons by die naam geroep. Ons is u kostbare eiendom, gekoop met die bloed van u Seun Jesus Christus. U maak oneindig baie bemoeienis met ons allemaal. U loop een pad met ons, wat so wonderbaarlik is, so groot, so heerlik. Ons verstand kan nie naby dit kom nie. Oor hoogtes, deur dieptes. By tye, dink ons dis die einde, ons kan nie verder nie. Maar dan is jy al lank al verby die dieptes, en jy bring ons by groen weivelde waar rus is. Heere, onze Heere, jy werke is heerlik oor die hele aarde, en ons mag volg. Ons gaan waar jy vir ons die pad aanwys. Die teëpartij kom, en hulle blaas, geweld en haat, hulle gaan te kere. Die duivel gaan woes aan teen die kerk van ons Here Jesus Christus. Hy breek af wat hy opbou, en daarvan word ons by die dag meer bewus. Maar u gaan voort met die by mekaar maak van u kinders. U laat die werk van die hande nie vaar nie, deur al die eeuwe heen. U sorg dat daar 7000 is wat hulle knie voor Baal nie sal buig nie. En ons dank U Here dat ons mag bely en beleef dat ons elkeen wat van harte in U glo van U kerk lewend lid is en ewig sal bly. Maak ons daarvan oortuig. Laat ons daarby bly. Nie links of regs afwyk nie. Seën ons in ons kerk wees. Versterk ons in ons geloof, jonk en oud, almal saam. Laat ons vorentoe beer met krag, met ywer, met lus. Ons dankie dat ons in hierdie tyd van voorbereiding vir nagmaal met woord en sakrament versterk mag word in ons geloof. Ons het dit baie nodig. Daar's baie wat ons kan mismoedig. Daar's baie faktore wat 'n rol speel in ons lewe wat maak dat ons nie aldag weet of ons kom en of ons gaan nie. Wil U ons dan opnuut versterk? Ons bid vir ons kinders, vir wie ons baie lief is. Maar ons het ook ons kommer oor hulle. Daar kan so baie gebeur. Ons weet dat die jeug en die jonkheid ook nietigheid is. En daar kan soveel dinge gebeur in die jeug wat vir altyd 'n permanente merk op hulle jong lewe laat. Seën ons seuns en dogters dat hulle in hulle jong lewe gerig sal wees op U. En die besluite wat hulle neem, die keuses wat hulle maak, dat ons toegewyd sal wees, gerig sal wees op U. Dankie Here dat ons mag studeer, dat ons nog kan skool gaan in vryheid. Dankie dat ons ruimtes het om ons kragte te ontwikkel. Laat ons met ons jong liggame besig wees tot U eer. Ons jong liggame ook oppas na die beste van ons vermoë. Seën ons in ons verhoudinge, verloofdes, dat ons mag uitsien na die dag van die huwelik. En dis 'n mooi uitsig wat ons het. Laat ons met blydskap soontoe ontwikkel. En gee dat ons vooruitsig te mag uitsien veral na die groot huwelik van die Lam, die wederkoms van ons Here Jesus Christus as hy kom met die wolke van die hemel, dat al ons vooruitsigte, ook die van ons volwassenes en die van ons bejaardes, sal heenwys na die wederkoms. Met gespanne afwagting wag ons op die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Kom gou, Seun van God, dat die raad wat ons Vader in die hemel neergelê het tot 'n einde kan kom en tot vervulling kan kom. Ons bid, Here, dat ons in hierdie eindtyd waarin ons leef, al ons kragte sal aanwend na die beste van ons vermoë, tot opbou en tot uitbou van U kerk en koninkryk. Wil U die werk van die duiwel in toom hou, sodat ons dienswerk aan U kan doen na die beste van ons vermoë. Bewaar ons as ons nou gaan luister na die bediening van die woord. Hou ons gedagtes gevange dat dit nie dwaal nie. Seën ons broeders ambtsdraers in die belangrike dienswerk in die gemeente en daar buite, dat dit baie vrug mag dra. En waar daar soveel belangrike besluite geneem moet word oor die lewe van mense, oor ons geloofslewe, bid ons dat dit met die grootste versigtigheid en ook in die grootste verantwoordelikheid gedoen word. Seën die kerkraadswerk in die komende week, al die belangrike vergaderings wat kom. Ons doen dit in afhanklikheid van U. Hoor ons in ons bede en verhoor ons in die vergewing van ons sondes. Om Jesus Christus wil. Amen. God ken die pad waarop sy volk moet gaan. Sy oog is dit wat hulle gade slaan en met sy lig hulle lewenspad bestraal het. Maar sondaarspad wat van hom weggedaal het, dit moet vergaan. Onkeerbaar in hulle spoed loop hulle op laas 'n afgrond tegemoet. Ons gaan nou verder sing uit Psalm 1, die eerste en die vierde verse. Ons gaan direk na die woordbediening sing uit Psalm 4 vers 4. Gemeente, kom ons lees saam uit Openbaring 2 vers 18 tot 29. Dit is ook een aansluiting by die gesprekke wat die ouderlinge die afgelope tyd met u gehad het tydens huisbesoek. Die brief aan die gemeente van Thyatire. En skryf aan die engel van die gemeente in Thyatire. Dit sê die Seun van God wat oë het soos 'n vuurvlam en sy voete is soos blinkkoper. Ek ken jou werke en liefde en diens en geloof en jou lydsaamheid en jou werke. En die laaste is meer as die eerste. Maar ek het enkele dinge teen jou, dat jy die vrou Isebel, wat haarself 'n profetes noem, toelaat om te leer en my diensknegte te verlei om te hoereer en afgodsoffers te eet. En ek het haar die tyd gegee om haar van haar hoerery te bekeer, en sy het haar nie bekeer nie. Kyk, ek werp haar neer op 'n siekbed, en die wat met haar oorspel bedryf in 'n groot verdrukking, as hulle hul nie van hulle werke bekeer nie. En haar kinders sal ek sekerlik doodmaak, en al die gemeente sal weet, dat het ek is wat niere en harte deursoek, en ek sal aan elkeen van julle gee volgens sy werke. En ek sê vir julle en die ander wat in Thyatire is, almal wat hierdie leer nie het nie, en die wat die dieptes van die Satan, soos hulle dit noem, nie leer ken het nie, ek sal op julle geen ander las lê nie. Hou maar net vas wat julle het, totdat ek kom. En aan hom wat oorwin, en my werke tot die einde toe bewaar, sal ek mag oor die nasies gee, en hy sal hulle regeer met 'n ysterstaf, soos erde goed word hulle verbrysel, net soos ek ook van my vader ontvang het. En ek sal hom die môre ster gee. Wie oor het, laat hom hoor wat die gees aan die gemeente sê. Broeders en susters, ons vind dwars deur die Bybel 'n soeke na eenheid. Genesis 11, die wêreldbevolking bou 'n stad met 'n groot toring in Babel. Hulle wil nie op bevel van God oor die aarde versprei nie. Hulle soek mekaar in eenheid op. Psalm 2, die konings van die aarde staan gereed. Die vorste hou saam raad in eenheid, teen die Here, teen sy gesalfde. Handelinge 4, Herodes en Pontius Pilatus het saam in eenheid met heidene en die volke van Israel vergader, teen u heilige kind Jesus. Dus, 'n negatiewe soeke na eenheid. Dis eenheid wat gemik is teen God. Daar is ook 'n eenheid waarvoor die Here Jesus bid in Johannes 17, dat almal wat in hom glo waarlik een mag wees. Dis 'n eenheid wat ons op die oomblik hier beleef. Ons soek mekaar hier in eenheid en ons vind mekaar. Is nie altyd so maklik om te onderskei nie. Watter strewe na eenheid kom van die Here af? En wanneer is dit menslik bedink? Wat is ware eenheid en wat is vals? Oor die vraag gaan dit in die brief wat Johannes aan die gemeente in Thyatire moet skryf. En so verkondig ek die Seun van God aan u met die oë van die vuurvlam, wat die teenstelling tussen ware eenheid en valse eenheid baie skerp teenoor mekaar vir ons voorhou. En dan prys hy sy kerk vir ware eenheid. Daaroor gaan dit in vers 18 en 19 van Openbaring 2. Hy vermaan sy kerk baie, baie sterk oor valse eenheid, vers 20 tot 24. En hy beloof vir sy kerk 'n volmaakte, 'n perfekte eenheid. En daaroor gaan het in vers 25 tot 29. Dit gaan oor ware eenheid, waaroor Christus sy kerk prys. Valse eenheid, waaroor hy sy kerk vermaan. Volmaakte eenheid, waaroor Christus vir sy kerk 'n pragtige belofte maak. Jesus Christus, die groot kerkvisitator uit die hemel, kom op besoek in Thyatira. En hy vind daar 'n gemeente wat uitblink in werke, liefde, diens, geloof en lydsaamheid. Die laaste is meer as die eerste. Daar's groei in al die dinge. Die werke staan voorop. En die werke vertel iets van die liefde van die gemeente. So die liefde is nie maar net woorde nie, dis dade. Die gemeente het God lief en hulle het mekaar lief. Lidmate erken en respekteer mekaar as kinders van God en as lede van een liggaam. Dit blyk uit hulle diens. Hier word gepraat van hulle diakonie. Hulle help mekaar in geestelike en stoffelike nood. Die siek en beproefde medegelowiges word opgesoek en ondersteun. Eensame mense word ingetrek in die liggaam van Christus in. Daar word voorbidding gedoen vir mense wat swaar kry. Dis mos diakonie. Die swaklede, die armes, die minder opvallendes. Die mense wat so teruggetrokke is, wat so wegraak. Die mense wat nie so op die voorgrond is nie. Word nie daar een kant op die rand gelos nie, maar hulle word betrek. Daar is 'n lokplek. In die barmhartigheidsdiens van die diakens sien die mens die hand van Jesus Christus. Gedryf deur die Heilige Gees offer die gemeente, sodat die diakens hulle werk kan doen. Christus sê dat daar ook geloof en lydsaamheid in die gemeente is. Lidmate ken en vertrou die Here hulle God. Hulle weet dat God die kerk in die heidense Thyatira in stand hou, want hy die kerk ook tot stand gebring. Alleen deur geloof kan daar die kerk staande bly in daar die donker wêreld. En sulke geloof bring lydsaamheid, volharding. Gemeente word nie moeg as daar aanslae is nie. Hulle raak teleurgesteld op tye, natuurlik. Maar hulle gaan lê nie as hulle gespot word nie. Waar ware eenheid en omgee vir mekaar so begeer en so beleef word, moet daar groei wees, broeders en susters. En dit was daar in Thyatira. Daar is nie 'n gevoel by die lidmate van ons het dit en ons is gearriveerd en ons is tevrede nie. Daar word nie gesê, kyk hoe goed gaan dit in Thyatira nie. Hulle is voortdurend gefokus op meer maak en uitbrei. Dis wat Christus sê in sy visitasieverslag van hierdie gemeente. Nou wat 'n wonderwerk. Deur die genade van God borrel en bruis en groei en bloei hierdie gemeente van Christus nie teenstaande die druk wat uit die samelewing op hulle toegepas word. En die Seun van God sien dit. Sy oë is soos die van 'n vuurvlam. Hulle sien alles en hulle mis niks. Kan Jesus Christus, wat vanuit die hemel alles op die aarde sien, die gereformeerde kerk oosmoed prys vir ware eenheid binne in die gemeente? Kan hy vandag by ons die vrug van die gees sien? Is die predikant en die ouderlinge getrou in die woordbediening, die kerkregering, die huisbesoeke, die versorging van die kudde, en werk die diakens met oorgawe aan die kostbare band van die geloofsgemeenskap? Stel hulle 'n goeie voorbeeld van lewe uit geloof in Christus, mee leef in die liggaam van Christus? Bring die broeders en susters hulle deel, soek ons die randeiers op, die eensames, die siekes, dra hulle mekaar in die daaglikse gebede, staan hulle in die geloof regtig saam, hou hulle mekaar vas, is hulle kosbaar en belangrik vir mekaar? Ons leef in die tyd van die individu, broeders en susters. Godsdienst word as 'n persoonlike saak beskou. Los my alleen in my geloofslewe. Ek het nie 'n kerk nodig om my salig te maak nie. Moenie aanspraak maak op my kosbare tyd en energie en geld nie. Dis hoe daar gepraat word. Of mense sluit aan by 'n groot makrokerk, waar die enkeling in die menigte wegraak. Jy is daar, of jy kan net sowel nie daar wees nie, niemand gaan dit agterkom nie. Maar hoor wat die Gees aan die gemeente sê, hoor wat sê die Seun van God met die oë van die vuurvlam, wat alles sien en elkeen sien. Hy plaas ons voor die spieël van ware eenheid in die kerklike lewe. In die eerste plek is dit 'n eenheid met hom, in liefde en in geloof. En van daaruit 'n onmisbare eenheid met mede gelowiges. Ons is liggaam van Christus wat gereed maak om nagmaal te vier. Wees dit en wys dit. Wees op jou pos, dis die pos wat Christus vir jou persoonlik gee. Ouderlinge, diakens, broeders en susters, verstaan jou taak en jou roeping in die liggaam van Christus. Jou werke dat die laaste meer wees as die eerste. Mens kan nooit sê, ek het nou genoeg gedoen nie. Daar's altyd nog iets om te doen. Laat Christus nooit hier in oosmoed kom en sê, maar wat is hier aan die gang? Hier is mense wat hulle eerste liefde verlaat het. Hier is mense wat voete sleep. Liefdesdiens, geloofsgehoorsaamheid. Dis die sterkpunte in Tiatire. Maar, gemeente, hier sit tegelijkertyd 'n swakpunt. Want let op die volgorde. Eers liefde, dan geloof. As 'n mens luister na Paulus in sy eerste brief aan Timoteus, hoofstuk 1 vers 14, dan draai hy die twee om vir 'n suiwer balans. Hy skrywe, die genade van ons Here was baie oorvloedig met geloof en liefde wat in Christus Jesus is. Let op die verskil. Paulus praat oor geloof en liefde. Eers geloof, dan liefde. Met ander woorde, liefde wat anker in geloof. In Tiatire staan praktiese liefdesdiens bo 'n deeglike gefundeerde geloofslewe met skadelike gevolge. En daaroor gaan dit nou in die tweede plek. Want Christus, wat vol lof is oor die gemeente in Tiatire, het tegelijkertyd 'n baie ernstige vermaning oor valse eenheid in dieselfde gemeente. Daar is 'n groot gevaar wat die gemeente bedreig. En om dit te verstaan, moet die mens iets weet van die opset van daardie gemeente. Tiatire lê in die binneland van Klein-Asië. Klomp besighede en werkswinkels is daar gevestig. Leerlooiers, wolwewers, metaalwerkers beoefen hulle ambagte. En vir elke ambag is daar 'n gilde, 'n soort vakbond. En as jy wil vooruitgang maak met jou werk, dan moet jy lid wees van jou gilde. As jy nie lid is van die gilde nie, dan is daar nie werk vir jou nie. Dis die sosiale reël van Tiatire. En dit op sigself is nie die groot probleem nie, maar die eindelike hakplek met die guldes is dat die bevolking van Thyatira dit direk vastmaak aan hulle afgode. Afgode beskerm die guldes. Elke gulde het sy eie afgod. Lidmaatskap van die gulde sluit vereering van die afgod in. Die een gaan nie sonder die ander nie. En deelname aan die gulde bedrywighede behels diens aan die afgod. En met sulke geleenthede word daar vir die afgod geoffer. En die vleis wat daar geoffer word, word geëet. Dis afgodsvleis. En na die ete is daar afskuwelike onsedelikheid met jong tempelprostituite. Mens kan net dink, wat gebeur daar alles? Wat moet die ambagsmanne van Thyatira doen? Die snylyn is baie skerp. Of jy eer Christus, en jy gee pad uit die gilde uit, of jy verloon Christus, en jy maak opgang in die maatskappy. Wat gaan voor wat? Christendom of heidendom? Kerk of gilde? Ware eenheid met Christus, met die medegelowiges in diens en geloof en liefde, of valse eenheid met die samelewing, maar jou werk is op die spel. Dis die werklikheid in die lewe van elke dag in Thyatira. En in die gemeente, broeders en susters, is daar verskil van mening. Wat moet ons doen? Sommige sê, jy moet maak soos wat jy gewete vir jou sê. As die werk eis dat jy lid is van die gilde, wees lid. Christus sal nie van jou verwag om jou werk te bedank nie. En wat die afgodsoffers betref, dis nie 'n probleem nie. In 1 Korintiërs hoofstuk 11 skryf Paulus dat 'n afgod nie regtig bestaan nie. Afgode is mensemaaksels. Om die heidene tevrede te stel, kan jy gerus saam met die afgodsdienaars vir hulle afgode aanbid. In jou binneste weet jy mos, daar is net een ware God. Maak jou versier wyd. Geniet van jou vryheid in Christus. En die voorloper van hierdie vrysinnige groep denkers was 'n Isebel, 'n prominente vrou in die gemeente van Thyatira. Die naam Isebel, dit lui 'n klokkie. Dit laat jou dink aan die vrou van Agab, koningin van Israel. Sy het die Baalsdiens op groot skaal in die 10-stammeryk van Israel ingevoer. Sy het die profete van God uitgeroei en haar Baalsprofete ingevoer. Hier in Thyatira is daar ook 'n Isebel. Nie 'n koningin wat bloedig vermoor nie. Hierdie vrou noem haarself 'n profetes. Sy matig haarself nogal aan. Sy gee voor dat sy in 'n amp staan. En onder die skyn van die waarheid roep sy die lidmate op: eet van die afgodsvleis. Vers 24 som die inhoud van haar leer pragtig op in 'n paar woorde. Sy praat die lidmate om af te daal in die dieptes van die Satan. Die nuwe vertaling sê, sy leer die gemeente om die geheime van die Satan te leer ken. Nou, dis taal wat 'n mens verstaan. Sy beduie, jy leer die sonde eers regtig ken, as jy dit 'n slag gedoen het. Jy ervaar die grootheid van God se genade, as jy afgedaal het in die donker dieptes van sy koninkryk. Nou, broeders en susters, met hierdie leer gee sy hele paar tree verder as die Nikolaïte, wat die leer van Biliam aangehang het in Pergamus. Onthou u die Nikolaïte wat skuif aan die grense van God? Hulle glo dat dit nie nodig is om so radikaal anders as die goddelose wêreld te leef nie. Jy kan maar terwille van oorlewing hier en daar bietjie toegee. Slyp die skerp punte van die antithese met die wêreld af. Maak die lewe rond. Dis wat die Nikolaïte sê. Wat sê Isebel? Jy moet nie net bietjie toegee nie. Jy moet alles beproef. Leef jouself uit op hierdie onheilige gilde orgies. Jy moet die kwaad leer ken. Dan word jy beter Christen. Dan kan jy uit ondervinding saampraat. Dan hoor 'n mens Satan se stem in hierdie valse profesie. So het hy Eva in die paradys verlei. Eet van die verbode vrug. Daal af in die dieptes van Satan. Jy sal kennis van goed en kwaad kry. Soek die sonde, moenie vlug nie. Wys dat jy 'n Christen is wat vir niks bang is nie. Lees die vulgêre boek. Dit het hoogstaande literêre waarde. Die vulgêre raak jou nie, want jy is 'n Christen. Jy's sterk. Kyk na die laat aand fliek met sy ouderdomsbeperkinge. Dit gaan jou nie pla nie, want jy's sterk. Beproef jou geluk op die dobbelmasjien. Dit gaan jou nie pla nie, want jy is sterk. Probeer voor huwelikse geslagsgemeenskap toets saam woon uit voordat jy trou, want jy is sterk. Hoe durf jy buitendien iets veroordeel wat jy nie eerstehands leer ken het nie? In die gemeente van Thyatire saai Isebel haar giftige leer ongesteurd uit. En sy sleep klomp mense saam met haar. Want so kan jy jouself handhaaf in die samelewing. Jy verloor nie jou werk nie. Jy is deel van die gilde. Jou lidmaatskap van die kerk is nie in gedrang nie. Jy moet maak, soos Isebel sê, jou oë gaan oop vir God se groot genade. Asof iemand in die diepte van Satan afdaal, sonder om daardeur vasgevang te word. Asof ons kan kragte meet met die bose geeste in die lug. Asof God nie 'n skerp lyn trek tussen reg en verkeerd nie. Hierdie leer van Isebel is 'n vervloekte leer. Die geheimsinnige afdaal tot op die vlak van die duiwel is niks anders as die verloning van Christus se kruis nie. Ons verlosser het afgedaal in die dieptes van die Satan, toe hy neergedaal het na die hel op Golgotha. Hy het sy kerk vrygemaak van sonde, vrygemaak van hel, vrygemaak van Satan se bose heerskappy. Sal ons aan die vroom praatjies van 'n valse profetes gehoor gee en slawe word? Nooit. Nooit mag die Here ons daarvan bewaar. Hierdie Isebel is 'n leuenprofetes. Maar sy is toegelaat om te profeteer. Die onderlinge liefdesdiens in Thyatire, dit was perfek, hoogstaande. Die diakonie munt uit. Lidmate is behulpsaam. Maar die onderskeiding van die geeste het ontbreek. Die dominee, die ouderlinge en die lidmate let nie op die dwaalleer en die dwaallewe wat orkaansterkte waai nie. Die lewenspatroon van die samelewing haal die kerk in. Almal maak so. Dus, ons maak maar so. Een gemeente, dis wat gebeur as liefde en geloof omgedraai word. As die ervaring baie is, ons is so lief vir almal, maar die kennis is min. Die giftige leer van Isebel het die gemeente lam gemaak. En daarom die ingrypende optrede van die Seun van God. Hy kondig sy oordeel oor hierdie valse eenheid met die heidenwêreld aan. Die eienaar van sy kerk sal Isebel en haar navolgers met siekte en ellende tref. Wie losbandigheid voorstaan en daarin volhard, sal in losbandigheid sterf. En dit, broeders en susters, is nie 'n wolf-wolf praatjie nie. God se verbondswraak kom oor almal wat sy verbondseise en sy verbondsgenade vertrap. Bedink dit. Maar daarmee eindig die brief nie, en die woordbediening ook nie. Daar is 'n heerlike belofte as slot. Die Seun van God het 'n belofte van volmaakte eenheid in die ewige lewe, en dit gaan gepaard met 'n bevel. Christus sê, ek sal op julle geen ander las lê nie. Geen ander las as om die gebod te hou, om nie te hoereer en geen afgodsoffers te eet nie. Geen ander las as om nie te meng met hierdie heiden guldes nie. Geen verskonings uit te dink, om valse eenheid met die afgode te soek en om slegte lewe te lei nie. Nou, broeders en susters, die gebod was die eerste synode besluit wat die kerke van Christus geneem het in Handelinge 15. En wat doen Christus? Hy onderstreep daardie besluit. Hy herinner die gemeente daaraan. En nou herinner hy ons ook daaraan, vanaand. Soek en beleef ware eenheid binnen die kerk. Leer uit die wet van God onderskei tussen goed en kwaad. Moet nie alles probeer nie. Dit geld vir ons allemaal, maar dit geld vooral vir ons jeug. Seuns en dogters, moenie alles probeer nie. Betoon liefde aan mekaar, ook deur middel van leertig. Loop lig vir die valse profesie. Hou die liggaam van Christus skoon, van mooi klinkende ketterye. Panser mekaar. Soek en beleef ware eenheid binne. En soek ware eenheid buiten die gemeente. Daar waar jy werk, voor die televisie, daar geld ook die woord van God. Net so dringend soos in die kerk. En as ons Sondag bid, bewaar ons van Satan se gemeene aansla, dan moet ons toch maandag en dinsdag beleef. Dan kan en mag ons onsself nie blootstel aan versoekings in die alledaagse lewe nie. Dan maak ons 'n bespotting van ons gebed en van die Vader tot wie ons bid. Hou vas aan die ware eenheid wat u het tot Christus kom. En as hy kom, dan het hy sy loon by hom. Hy gaan finaal oordeel oor valse profesie. Dan gaan Psalm 2 in vervulling. Vandag streef die wêreldmagte om Christus na die kroon te steek. Maar hy kom. Hy kom, op die dag van afrekening sal die Seun van God sy teestander soos erdepotte vernietig. En as hy daarmee klaar is, dan vat hy sy mede-erfgename saam met hom. En dan sal God alles wees en almal, perfekte eenheid, saam met hom. Wie jy oor het, maak oop die ore en luister. Geniet van die eenheid, nou reeds, want die eenheid word volkome saam met hom. Wees wakker en bid, lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, wat in u bo die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.
Wat dring en drijf die wilde heidendom, dat volke rassen opgewonden
Verhef u harte tot God en ontvang die seën van die Here. Die Here seën u en behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u vrede. Amen.